რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაგისტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. პოლონეთში ოსვენციმის ყოფილი ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის ტერიტორიაზე გაიმართა ცერემონია ბანაკში მყოფთა გათავისუფლების 64 წლისთავის აღსანიშნავად. ცერემონიაზე შეიკრიბნენ ოსვენციმში გადარჩენილები რამდენიმე ასეული ადამიანი და მრავალი ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლები. ოსვენციმის განთავისუფლების 64 წლისთავთან დაკავშირებით გერმანიის პარლამენტს მიმართა ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა იოახიმ გაუკმა.
Er gehört zur Geschichte dieses Landes.
Holocaust ეკუთვნის ამ ქვეყნის ისტორიას და რჩება რაღაც განსაკუთრებულად აქ გერმანიაში, სადაც ყოველდღე ჩაუვლით ხოლმე სახლებს, საიდანაც ებრაელთა დეპორტაცია ხდებოდა. აქ გერმანიაში, სადაც განადგურება დაიგეგმა და ორგანიზებული იქნა. აქ წარსულის საშინელება უფრო ახლოა და აწმოსა და მომავლისთვის უფრო დიდი და მოვალეობების შემცველი ვიდრე სხვაგან.
განაცხადა გერმანიის პრეზიდენტმა. 27 იანვარს აღნიშნება ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეც. საქართველო და ლიტვამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ. ხელმოწერის ცერემონია 27 იანვარს თბილისში გაიმართა, სადაც ჩატარდა საქართველო-ლიტვის ბიზნეს ფორუმი. ლიტვის პრემიერ-მინისტრმა ალგირდას ბუტკევიჩიუსმა, რომელიც 26-27 იანვარს სტუმრობდა საქართველოს, ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ თბილისში ჩავიდა ბიზნეს თანამშრომლობის მხარდასაჭერად და სტიმულირებისთვის. მისივე თქმით, ლიტვის ეკონომიკა ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკაა ევროკავშირში. მან აღნიშნა, რომ მოხარულია, რომ საქართველო და ლიტვა მოახერხეს ჩაეყარათ ძალიან მყარი საფუძველი ვაჭრობის და ინვესტიციების სფეროებში თანამშრომლობისთვის. საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც სიტყვით გამოვიდა ბიზნეს ფორუმზე, განაცხადა, რომ საქართველოს და ლიტვას შორის ვაჭრობის ბრუნვა გასულ წელს 30%-ით გაიზარდა. უკრაინის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც რუსეთს აგრესურ სახელმწიფოდ აცხადებს. დეპუტატები იმედოვნებენ, რომ ეს ნაბიჯი გზას გაუხსნის საერთაშორისო სამართლით რუსეთის დასჯას. უკრაინის პარლამენტმა 27 იანვარს ასევე მხარი დაუჭირა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკების ტერორისტულ ორგანიზაციებად გამოცხადებას. აზერბაიჯანის სასამართლომ გაუგრძელა წინასწარი პატიმრობა ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას, რომელიც საგამოძიებო ჟურნალისტიკით იყო დაკავებული და ჩვენს რადიოსთან თანამშრომლობდა. ჟურნალისტის პატიმრობის ვადა 5 იანვარს გადიოდა. ახლა ბაქოს სასამართლოს გადაწყვეტილებით ის კვლავ 2 თვით იქნება საპატიმროში. მას ბრალად ედება რადიოსადგურის თანამშრომლის თვითმკვლელობის მცდელობამდე მიყვანა. ისმაილოვა მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის თანახმად ბუნებრივი აირის მილსადენი თურქეთისკენ 2016 წლისთვის ამოქმედება. გაზპრომის აღმასრულებელმა დირექტორმა ალექსეი მილერმა ამის შესახებ 27 იანვარს ანკარაში განაცხადა. ახალი მილსადენი შავი ზღვის გავლით გადავა თურქეთში და წლიურად 63 მილიარდი კუბური მეტრი აირის გადატვირთვას შეძლებს. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მუქარით დახოცავს იაპონელ და იორდანელ მძევლებს 24 საათის განმავლობაში. ინტერნეტით ჯიჰადური ვებსაიტის გზით გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ჩანან იაპონელი ჟურნალისტის კენძი გოტოს და იორდანელი პილოტის მააზ ალ-კასასბეხის ფოტოები, ხოლო კადრს მიღმა ისმის სავარაუდოდ გოტოს ხმა, რომ მძევლებს სიკვდილი ემუქრებათ, თუ იორდანიის მთავრობა არ გაათავისუფლებს ციხიდან ერაყელ მოქალაქეს საჯიდა ალ-პიშავის, რომელიც ტერაქტის წარუმატებელი მცდელობის დააკავეს. კენძი გოტო სირიაში აიყვანეს მძევლად 20 იანვარს. მეორე იაპონელთან მეწარმე იუკავასთან ერთად ამ უკანასკნელს თავი მოკვეთეს 24 იანვარს. ალ-კასასბეხი ნოემბერში დააკავეს და ის პირველი მძევალია, რომელიც საერთაშორისო კოალიციას ეკუთვნის. რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի ունկնդիրների, եթերում ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նաբանդյանի հրավերով այսօր երկօրյա այցով Հայաստան ժամանի Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին այսօր ընդունելու է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախատեսված է Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հանդիպումը ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանի և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Իսկ վաղը արդեն տեղի կունենա Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարների բանակցությունները, որոնց կհետևի համատեղ Մամլո Ասուլիս։ Հարյուրավոր փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներ, տոնավաճառի աշխատակիցներ այսօր բողոքի ակցիա էին ներկայացնում կառավարության շենքի առջև։ Մեր թղթակից Նարինե Ղալիչյանը ներկայացնում էր, որ նրանք պահանջում էին կասեցնել փետրվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին օրենքը։ Ցուցարարները պահանջում էին հանդիպել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, կառավարության աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության և դիմների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանն էլ նրանց առաջարկեց 10 հոգանոց խումբ կազմել և հանդիպել վարչապետին, բայց ցուցարարները պահանջում էին, որպեսզի Աբրահամյանը իջնի և հանդիպի բոլորին։ Անհանգիստ է նաև Հայաստանի և Արցախի սահմաններում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցման պաշտպանության բանակի առաջապատասխանները դիմում են պատասխան գործողությունների, որոնց արդյունքում հակառակորդը ունենում է զոհեր և վիրավորներ։ Ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Երկու տասնյակից ավելի դիվերսիոն փորձերից, խոշոր տրամաչափի զինատեսակների կիրառումից ու հրադադարի ռեժիմի խախտման մի քանի հազար դեպքերից հետո ադրբեջանական զինուժը շարունակում է թիրախի տակ պահել Հայաստանի սահմանամերձ համայնքներն ու Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գիծը։ Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն անցած երկու օրերի ընթացքում շփման գծում հակառակորդը 800 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը, խոշոր տրամաչափի զինատեսակներից, ականանետերից ու նռնականետերից արձակելով ավելի քան 14000 կրակոց։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայան ազատության հետ զրույցում ասաց, որ պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդը տվել է 3 զոհ և 2 վիրավոր։ Իրավիճակն այս պահին լիովին վերահսկելի է։
Այդ 3-ը իրենք հաստատել են, որովհետև երևի այլ ձև չկար։ Մենք չունենք կորուստներ, մենք եթե լինում են կորուստներ, գիտեք, հրապարակում ենք, հայտարում ենք, դանկի տարբերություն Ադրբեջանին, որոնք ըստ ամենայնի քողարկում են, ավելին մենք գիտենք, որ սպառնում են նաև այդ զոհված իրենց զինծառայողների ընտանիքներին, որպեսզի նրանք որևէ ձևով տեղեկատվություն չտարածեն։
Պաշտոնական Բաքուն այսօր հաստատել է 3 ադրբեջանցի զինծառայողների մահվան մասին լուրը։ Հաքինազ ինտերնետային պարբերականին պաշտպանության նախարարության տված տեղեկատվության համաձայն հայկական կողմից արձակված ականն ընկել է ադրբեջանական բլինդաժի վրա։ Ադրբեջանական կայքը հրապարակել է զոհվածների անունները, նրանցից մեկը ենթասպահ է, իսկ վիրավորների թվում կա նաև մեկ կապիտան ու ենթասպահ։ Ի տարբերություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտ ուժերի շփման գծի անցնող գիշերը համեմատաբար խաղաղ է անցել Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքներում։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Համեմատաբար հանգիստ, չնայած կան ստաբիլ կրակոցներ, գործեր վիրավորներ չունենք, որոշակի միտում կա իսկապես։
Շաբաթ օրն էլ դիվերսիոն հարձակում էր տեղի ունեցել Տավուշի մարզի սահմանակից հատվածներից մեկում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն հակառակորդն այսօր ժամը 12-ի սահմաններում Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի մարտական դիրքերից մի քանիսի նկատմամբ կրկին դիվերսիոն հարձակողական գործողություն է ձեռնարկել։ Ազատության հետ զրույցում պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանն ասաց, որ հայկական ստորաբաժանումները կորուստներ չեն կրել։ Ադրբեջանական կողմը սակայն մարտկային կորուստներ ունի, հայկական կողմը ադրբեջանական զոհերի թիվը չի հրապարակել։
Հայկական զինվաճառի ստորաբաժանումների կոմիտեի ժամանակին հայտնաբերվել է և կրակ է բացվել, մարդ է բռնվել, որի արդյունքում հակառակորդը զգալի կորուստներ է կրել և հետ է շպրտվել, ակիվան կողմից կորուստներ և վիրավորներ չկան։
Անցած գիշերվա ընթացքում, սակայն, հայ-ադրբեջանական սահմանագծում նախորդ օրերի համեմատությամբ հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտման պարբերականությունը նվազել է։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ հակառակորդի կողմից արձակվել են հիմնականում անկանոն բնույթի կրակոցներ։ Հակառակորդը հրադադարի ռեժիմն այս գիշեր խախտել է 86 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինա զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 600 կրակոց։ Ինչպես նշված է հաղորդագրությունում, հայկական կողմը պատասխան գործողությունների է դիմել միայն անհրաժեշտության դեպքում, պատասխան կրակ բացելով 11 անգամ։ Հակառակորդի ուղությամբ արձակվել է 178 կրակոց։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը շեշտում է, որ հայկական զինվաճուժերը շարունակում են մարտական հերթապահություն իրականացնել ամենօրյա ռեժիմով, վստահորեն վերահսկում են իրավիճակը սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով և հետևում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Հայ զինծառայողներն իրավիճակին համաժե գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի կողմից արձանագրվող նպատակային խախտումների դեպքում, ասված է հաղորդագրությունում։ Այս տարի սկզբից սահմանագծում լարված իրավիճակի հետևանքով հայկական կողմն ունի արդեն 10 զոհ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն, որքան էլ Ադրբեջանը թաքցնի իր կորուստների մասին, տեղեկությունները պաշտպանության բանակի տրամադրության տակ եղած միջոցների կիրառմամբ պարզվել է, որ անցած շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը տվել է 14 զոհ, 20-ից ավելի վիրավոր, շարքից հանվել է 1 հրամանատարական և զինվորներ տեղափոխող Սատկո տիպի 1 մարդատար ավտոմեքենա, ասված է նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Փորձագիտական շրջանակներում տեսակետներ են հնչում, որ վաղուց արդեն ժամանակն է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում Հայաստանի դաշնակիցները միջոցներ ձեռնարկեն իրենց գործընկերոջ դեմ ադրբեջանի հարձակումները կանխելու համար։ ՀԱՊԿ-ը, որի անդամ է Հայաստանը և հետևաբար պարտավորություն ունի ցանկացած արտաքին ագրեսիայի դեպքում պաշտպանելու գործընկերոջ շահերը, այս դեպքերի առիթով որևէ հայտարարություն չի արել։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը կարծում է, որ դեռևս անհրաժեշտություն չկա դիմելու ՀԱՊԿ-ին։
Հայաստանը ոչ թե դիմում է ՀԱՊԿ-ին ռազմական օգնություն ցույց տալու կամ ադրբեջանին սանձելու համար, ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ի անդամ չի, այլ Հայաստանը դիմել է ԵԱՀԿ-ին պահանջելով բոլոր դեպքերի ուսումնասիրություն, եզրակացություն և համապատասխան որոշում ադրբեջանի դեմ։ Այն ինչ պետք է աներ։ Իսկ տվյալ դեպքում դիմել ՀԱՊԿ-ին ես էլ եմ կարծում, որ պետք չի, որովհետև Հայաստանը ունի բավարար ուժ և կարողություն։ Իսկ ինչ է, դիվերսիաները ձեր կարծիքով, եթե դիմեն ՀԱՊԿ-ին, դադարելու են անդագության խորհուրդը քանի որոշում է ընդունել Ուկրաինայի մասին, դադարում են, իհարկե չէ, եթե կա քաղաքական նպատակ, իսկ Ադրբեջանում դրված է քաղաքական նպատակ։
Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն ազատության ընդրյունում մինչդեռ այլ տեսակետ է հնչեցնում, պնդելով, որ անկախ Հայաստանի դիմել չդիմելուց այս կառույցը պարտավոր է արձագանքել կատարվածին։
Ես կարծում եմ, մեր դաշնակիցները այնպիսի լավ հարաբերություններ ունեն մեր հակառակորդի հետ, որ կարող են նույնիսկ քաղաքական եղանակով կանխել տեղի ունեցողը։ Ստեփանը նույնիսկ չի կարող հասնել, չի էլ հասնի ռազմական միջամտությանը զոր կանգնեցնելուն տավուշում։
Սաֆարյանը ՀԱՊԿ անգործության հիմնական մեղավոր է համարում Հայաստանի իշխանությունը։ Հայաստանի սահմանային անվտանգության պաշտպանության մեկ այլ մեխանիզմն էլ ռուսական ռազմաբազան է։ Ստեփան Սավարյանը պնդում է, թե ռուսական ռազմաբազան պարտավոր է ապահովել Հայաստանի ընդհանրապես սահմանային անվտանգությունը, այլ ոչ միայն հայ-թուրքական հատվածը։ Ռուսաստանը, սակայն, ոչ ՀԱՊԿ շրջանակում, ոչ էլ իր ռազմաբազայի մակարդակով դա չի անում, նշում է փորձագետը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը միջդեռ հակառակ կարծիքին է, չնայած Շիրխանյանը դեռևս Հայաստանի դաշնակիցների օգնության կարիք չի տեսնում հայ-ադրբեջանական սահմանագծում տիրող լարվածությանը վերջ դնելու համար, այս ու անդարս կարծում է, որ Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան հարկավոր է Հայաստանին։
Չես կարող, այս երկիրը չի կարող դերևս
չեն կարող սեփական ուժերը ապահովել,
իհարկե չեն կարող,
ինչու՞,
որովհետև դու ունես մի հավերժական թշնամի, որը կողքիդ է, նա ոչ միտեղ չի գնացել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուշագրավ մի փաստ, գյումրեցիներին նամակ է հղել աշխարհահռչակ երգիչ Յանգիլանը։ Աշխարհահռչակ Deep Purple ռոք խմբի երգիչ Յանգիլանը նամակով դիմել է Գյումրիի բնակիչներին հունվարի 12-ի ողբերգու ցանկապակցությամբ։ Հունվարի 25-ով թվագրված նամակում ասված է. «Հարգելի ընկերներ, ցանկանում եմ հայտնել անկեղծ ցավակցություններս հունվարի 12-ին Գյումրիում կատարված վարյագու ցանկապակցությամբ. Այդ կստմնելի և անիմաստ հանցագործությունը Ավետիսյաների ընտանիքի սպանությունը հոգի ցավով և տխրությամբ է լցրել Գյումրիի ժողովրդի համար. Նրանք քաջ և սիրող մարդիկ են, որոնց հետ ես ուժեղ այստեղ հոգևոր կապ եմ զգում։ Մի քանի օր փորձում էի խոսքեր գտնել, որպեսզի բացատրեմ ապրումներս, սակայն բարերը չէին գալիս։ Այսօր, անցկացնելով այս խաղաղ կիրակի օրը Անգլիայի տանը, վերջապես որոշեցի արտահայտվել, սակայն չեմ կարող առաջարկել ավելին, քան իմ սերը և բոլորիդ գրկելու ցանկությունը։ Սովորական մարդիկ իզորու չեն հասկանալ, թե ինչպես կարելի նման կենթանական արարք գործել։ Աղոթում եմ, որ իշխանությունները ճիշտ որոշումներ կայացնեն և արդարադատությունը ի կատարածվի այնպես, որ հարգի անմեղ զոհերի հիշատակը, որոնց մենք հիշելու ենք հարգանքով և սիրով։ Գրում է Յանգիլանը իր նամակում, որը հրապարակել է Մեդիամաքս գործակալությունը։ Հիշեցնենք, որ 1989 թվականից Յանգիլանը մասնակցում է Rock Aid Armenia, ռոքն օգնում է Հայաստանին բարեգործական նախաձեռնությանը, որի նպատակն էր օգնել 88-ի երկրաշարժի տուժած Հայաստանին։ Իսկ բոլորին վերջերս 2013 թվականին Յանգիլանը և Ջոն Դին, իր գործընկերը, Գյումրիում մասնակցեցին երաժշտական դպրոցի նոր շենքի բացմանը և երաժշտական դպրոցին նվիրեցին բազմաթիվ երաժշտական գործիքներ։ Դե իսկ ազգային ժողովում էլ ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն է որոշակի նախագիծ ներկայացրել Գյումրիի դեպքերի հետ կապված։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը խորհրդարանում շրջանառության մեջ է դնում հայտարարության նախագիծ Գյումրիում տեղի ունեցած դաժան սպանությունների կապակցությամբ։ Դրանով ազգային ժողովը պետք է հայտարարի, որ հետամուտ է ոչրագործության բացահայտմանը և պահանջում է ռուսական ռազմաբազայում պահվող Պերմյակովին փոխանցել Հայաստանի իրավապահներին։
Հայտարարությունը ունի հիմնականում պահանջ, որը ներառում է մեղադրյալ Վալերի Պերմյակովին փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, և հենց այդ պահանջն է, որ ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը այս պահին որպես քաղաքական մարմին կարող է ընդունել և քաղաքական նաև պահանջ ներկայացնել Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան իշխանություններին։
Հայտարարության նախագիծն ուղարկվել է քարտուղարություն ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ցահակյան, այն պետք է պաշտոնապես դնի շրջանառության մեջ, ուղարկի համապատասխան հանձնաժողովին։ Հայտարարության նախագիծը պետք է տեղադրվի ազգային ժողովի կայքեջում։ Պատգամավորը երեք իր հեղինակած նախագիծը ներկայացրել է նաև ազգային ժողովի խմբակցությունների ղեկավարներին։
Խմբակցություններին երեք դիմել եմ, նախագծի տեքստն եմ իրենց ուղարկել, բայց մինչ այս պահը որևիցե խմբակցությունից որևիցե պատասխան չունեմ։ Համենայն դեպս պատրաստ եմ, եթե նրանք ունեն ինչ-որ առարկություններ տեքստի հետ եւ այլն, ես կարող եմ փոխել, բայց պահանջը Վալերի Պերմյակովի փոխանցման պետք է ընդունվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից։
Զարուհի Փոստանջյանն ասում է, չնայած Հայաստանի իրավապահները վստահեցնում էին, որ վերահսկում են իրավիճակը, օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներն էլ համատեղ են իրականացրել ռուսական կողմի հետ, սակայն արդյունքում Պերմյակովը հայ-թուրքական սահմանի մոտակայքից հայ իրավապահների մոտ հայտնվելու փոխարեն տարվել է 102-րդ ռազմաբազա։ Դա շատ ցավալի երևույթ է և խոսում է այն մասին, որ ռուսական կողմը գործը կոչելու խնդիր ունի, նաև Պերմյակովին պահելով ռազմաբազայում ոտնահարում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։
Այդ տեղափոխումը, եթե մեր իրավապահ մարմինները ներգրաված էին բոլոր հետախուզական գործողությունների մեջ, այդ ժամանակահատվածը փաստորեն թույլ են տվել, որ 102-րդ բազայի ղեկավարությունը գա և Պերմյակովին առևանգի տանի, և հիմա էլ թույլ են տալիս, որպեսզի նա ապօրինի գտնվի այնտեղ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք և հարգում ենք մեր և սահմանադրությունը, և ինքնիշխանությունը, և պահանջ ենք ներկայացնում, որպեսզի մեր ինքնիշխանությունը նաև հարգեն այլ պետության ներկայացուցիչները եւս։
Այն, որ ռուս սահմանապահները պարտավոր էին Պերմյակովին փոխանցել հայ իրավապահներին, երեք լսումների ընթացքում ընդունեց նաև գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, սակայն Հայաստանի պետական սահմանահատելու փորձ կատարելու իրավախախտին հայկական կողմին չփոխանցելու փաստով քրական գործ հարուցված չէ։ Արդյոք Հայաստանի իրավապահների գործողությունները կամ անգործությունը քննության առարկա դարձել են, այս մասին եւս պաշտոնական հայտարարություն չկա։ Այս բոլոր փաստերը հաշվի առնելով ընդդիմադիր պատգամավորները հայտարարեցին, որ հաղորդում են տալիս հանցագործության մասին։ Զարուհի Փոստանջյանը այժմ նախապատրաստում է նաև գրավոր ներկայացնել այն։ Դատախազության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացին, որ երբ ստանան գրավոր հաղորդումը, այն ժամ կզբաղվեն հարցով։ Վահագն Դալաքյանն ասում է, որ թեև Պերմյակովը հայ իրավապահներին փոխանցվելու փոխարեն տարվել է ռուսական ռազմաբազա, իրավիճակը անդառնալի չէ։ Իրավաբանը կարծում է, հարցը քրեական օրենսգրքի տիրույթում չէ, ավելի շուտ արտգործնախարարությունը պետք է համապատասխան նոտաներով պահանջ դնի, կատարել գործող պայմանագիրը եւ Պերմյակովին փոխանցել հայկական կողմին։
Անկախ նրանից, նրանք այդ պահին հանձնել են, փոխանցել են հայկական իրավապահներին, թե ռուսական ռազմաբազային են փոխանցել, այս պահին ունենք այս իրավիճակը եւ նույնիսկ այս իրավիճակում միջազգային պայմանագիրը գործում է եւ ռուսական ռազմաբազան կրկին պարտավոր է այդ պարտավորությունները կատարել եւ փոխանցել Կասկածյալին։
Այսինքն դեռ ուշ չէ, իրենք հղումը Ռուսաստանի իրավազորությանը եւ սահմանադրությանը տեղ 61-րդ կետներ սխալ է։
Հա, դա իհարկե սխալ է, որովհետեւ ստեղ գործում են միջազգային պարտավորությունները, որոնց համաձայն այս գործը պետք է սպանության գործը պետք է քննեն հայկական իրավասում արմինները։ Այսինքն այստեղ սխալը կայանում է նրանում, որ ռուսական կողմը քրեական գործ է հարուցել այն գործով, այն հանցագործության վերաբերյալ, որը նրա իրավասությանը չի պատկանում, այսինքն սպանության գործով։
Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Պերմյակովը ռուսական ռազմաբազայում է գտնվում, հայկական կողմից քնչական գործողություններ կարող են կատարվել։ Կարևորը ըստ փաստաբանի այն է, որ ռուսական կողմը Հայաստանում կատարված սպանության գործը չքննի։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տարածաշրջանը բազում խնդիրներ ունի, բայց այս տարածաշրջանում նաև ամենակարևորը, մարդիկ լավ չեն ապրում, պարզապես աղքատության մեջ են շատ-շատերը, և ահա ՄԱԿ-ը այս կապակցությամբ մի ուշագրավ զեկույց է ներկայացրել, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ՄԱԿ-ի զեկույցը փաստում է, որ տարածաշրջանի մի շարք երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, աղքատությունը խորանում է, իսկ հարուստների և աղքատների միջև անհավասարության մակարդակը գնալով մեծանում է։ Հունվարի 21-22-ին Ստամբուլում անցկացված անհավասարությունների հարցերի շուրջ խորհրդաժողովում ներկայացված ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի այս զեկույցը արձանագրում է. Տնտեսական համակարգի անցումային երկրներում մեծանում է անհավասարությունը և աղքատությունը։ Տարածաշրջանի երկրների մեծ մասում կրճատվել է մարդկանց կյանքի միջին տևողությունը։ Տաջիկստանում, Ղրղստանում, Վրաստանում և Հայաստանում բնակչության 1/4-ից մինչև 1/3-ը, այսինքն 25-33%-ը ծայրահեղ աղքատ են։ ՄԱԿ-ի փորձագետները նշում են, որ տնտեսական անցումային այդ երկրներում նոր աղքատների ռիսկեր են առաջանում, նրանց թվում դասվում են կրթության, առողջապահության, գիտության և արվեստի, հանրային և գյուղատնտեսական բնագավառներում ցածր եկամուտներով աշխատողները։ Նշվում է, որ աղքատության ռիսկը բարձր է հատկապես գյուղական շրջանների բնակիչների համար։ Զեկույցի հեղինակները նաև փաստում են, որ այդ երկրներում կրճատվել է կյանքի միջին տևողությունը։ 1960 թվականների հետ համեմատած այդ երկրների բնակիչների կյանքի միջին տևողությունը միջինը 2 տարով կրճատվել է։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի տարածաշրջանային կենտրոնի ավագ խորհրդական Բեն Սլեյը Ստամբուլում ասել է. «Հետ սոցիալիստական շրջանի այդ երկրներում պահպանվել էին եկամուտները հավասար բաշխելու, սոցիալական ապահովության համակարգից լայն շերտերի օգտվելու հնարավորությունները, ինչպես նաև ցածր էր գենդերային անհավասարության մակարդակը»։ Բայց նրա խոսքերով այսօր այդ առավելությունների կորստի նշանները մտահոգություն են առաջացնում։
Մեր հաղորդման ավարտին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսություն, որը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովրդ հերթում կարծում ենք, հայ-ադրբեջանական շփման գծից ստացվող հաղորդագրությունները դիվերսիոն գործողությունների և մեր զինվորների զոհվելու մասին վերջին 6 ամիսներին դարձել են հայաստանյան լրահոսի անբաժանելի մասը։ Այդ հաղորդագրությունների պարբերականությունն այնքան է հաճախակիացել, որ մի պահ թվում է, թե մարտական գործողությունները վերսկսվել են և Հայաստանը հայտարարված պատերազմի մեջ է։ Սակայն իրողությունն այն է, որ պատերազմը հայտարարված չէ, բայց ընդհանում է, ինչը ենթադրում է, որ մի օր էլ այն դառնալու է հայտարարված, ու Հայաստանի հանրությունը դրան պետք է պատրաստ լինի։ Չշփոթել պետության պատրաստ լինելու հետ, ինչպես նաև պետությունը չշփոթել պաշտոնյայի կամ նրանց խմբի հետ։ Պետության խնդիրը բանակի նյութական կարիքներն ապահովելն է, իսկ հոգեբանության մակարդակում հայրենիքի պաշտպանությունն անվիճելի առաջնահերթություն դարձնելու խնդիրը կարող է և պետք է լուծի հանրությունը։ Իրավունք թերթը ևս անդրադառնում է սահմաններում տիրող իրավիճակին, արձանագրելով. Հայ-ադրբեջանական սահմաններին տիրող լարվածությունը թերևս կարելի է աննախադեպ համարել 1994 թվականի Բիշկեկյան զինադատարի կնքումից ի վեր։ Իհարկե, անցած տարիներին ևս, և մասնավորապես 2014 թվականի կեսերին, սահմանների կրակոցներով, դիվերսիոն փորձերով ու այդ կարգի այլ միջադեպերով արտահայտված լարված վիճակներ բազմից եղել են։ Սակայն միայն այն փաստը, որ վերջին ժամանակներս ադրբեջանական դիվերսիաների մասին լսում են գրեթե ամենուր, այն դեպքում, երբ առաջ առաջներում մի քանի ամիսը կամ նույնիսկ տարին ենք նման միջադեպերի մասին լսում, արդեն իսկ վկայում են, որ իրավիճակն իրոք աննախադեպ է, գնահատում է իրավունք թերթը։ Քնչական կոմիտեի նախորդին տարածած Գյումրիի սպանդի մեջ կասկածվող Պերմյակովի հարցաքննության դրվագներ պարունակող տեսանյութի կապակցությամբ ժամանակ թերթը գրում են։ Պերմյակովի հարցաքննության դրվագի տեսանյութը կասկածներ է խորացնում հասարակության մեջ ոչ թե նրա հանդեպ քնչական գործողությունների լիարժեքության կապակցությամբ, այլ այն կապակցությամբ, որ Պերմյակովը Գյումրիի ողբերգական դեպքի միակ կամ հիմնական դերակատարը չէ։ Հասարակությունն այդ կապակցության հարցեր ուներ արդեն իսկ դեպքի մանրամասներին տեղեկանալուց հետո, և այդ կասկածները խորացրեց տարածված տեսանյութը, որտեղ կասկածելի դեմքը արտահայտում էր զարմանալի հանգստություն, մեղքի գիտակցման գրեթե կատարյալ բացակայություն։ 7 մարտ, այդ թվում քնած երեխաներ գդակահարած ու սվինահարած մարտը ոչ միայն դեպքից 10 օր, այլ նույնիսկ 10 տարի հետո անգամ հազիվ թե կարողանա հասնել դեմքի այնպիսի հանգստության ու հանդարտության, ինչպիսին Պերմյակովի դեմքն է հարցաքննության մասին տեսանյութում։ Եվ սա վերստին խորացնում է կասկածները, որ նա ընտանիքը ոչնչացրել է բացարձակապես ոչ աֆեկտի պայմաններում, այլ միանգամայն գիտակցված սառնասրտորեն նպատակային, կամ Ավետիսյանների ընտանիքը ոչնչացնողն իսկապես լիովին այլանձ է եղել, և Պերմյակովն ուղղակի որպես պատասխան տվող է այս դեպքում, ենթադրում է ժամանակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Պատկերացրեք, որ Պերմյակովը հիմա նստած լիներ Երևան քրեակատարողական հիմնարկում, նրանով զբաղվեին մեր քնիչները, բնականաբար ռուսաստանյան կողմի հետ սերտորեն համագործակցելով։ Ինչ եք կարծում, ավելի շատ կլինեին ոչակորցության քաղաքական քննարկումները, և ինչու՞ չէ նաև շահարկումները։ Ոչ, էապես ավելի քիչ կլինեին, դա կդառնար ոչ շարքային, բայց զուտ քրեական գործ, դաժանսպանության մասին։ Իսկ այսօր ես ինձ թույլ եմ տալիս մտածելով, որ ռուսաստանյան կողմն արհամարում է մեր պետությունն ու ժողովրդին, կարծելով, թե մեզ իրենց հպատակներին իրավական լուծում չի հասնում։ 4. Իշխանությունը գրում է. Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը 3 Գյումրիի դեպքերի վերաբերյալ խորհրդարանական լսումներ էր կազմակերպել, բայց այդ միջոցառմանը հրավիրված էր միայն Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Այնինչ տրամաբանությունը հուշում է, որ լսումներին պետք է ներկա գտնվեին նաև իրավապահ մյուս մարմինների ղեկավարները ևս։ Ի վերջո անպատասխան մնացած մի շարք հարցերի հասցեատերը ոչ թե դատախազն է, այլ ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը, Հայաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանն ու ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորի Հակոբյանը, որոնք այդպես էլ չերևացին։ Մինչև հիմա այդպես էլ պատասխան չի ստացել, օրինակ, հետևյալ հարցը. ինչու հակառակ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներին, երբ ողջ Չիրակի մարզն ու Գյումրին հեղեղված էին ոստիկաններով, հատուկ ջոկատայիններով, Հայաստանի ոստիկանությանն ու ԱԱՑ-ին այդպես էլ չհաջողվեց հայտնաբերել ու ձերբակալել այսօր արդեն սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին, թե այն ամենայնիվ ճիշտ են շրջանառվող տեսակետները, որ հայ իրավապահները Պերմյակովին իրենք հայտնաբերել ու ռուսական կողմի պահանջով հանձնել են նրանց, գրում է 4. Իշխանությունը։
Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիս ու Փլեվա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Կան մոյսմինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյրմա կոլեգեպմա ռադիո տավուսուպլեմիս Սոմխուրի Սամսախում։ Սակարտուլոս արմիաշի, ռոմելից ովել ձելց դիդի նավիջեբիտ ուախլով դեպա նատո ստանդարտեպս, ջերած մողուգարեբելի է խարիսխիանի կոյբիսա դա սուպտա սասմելից լիտու զունել խոպի սագիտխելի։
Խիրսենցրովոշի ծխալիխ դելո միզեսի գարիսկացելիս մոցանուս, ինտորով ծխլիտ
Ռոգորապի դեպս ասետ պիտարեպաշի ուպրոր թուլի սամխետրո տեկնիկուրի դա լոգիստիկուրի ամոցանեպիս գադաճրաս թավդացույս սամինիստրոս ախալի խանձմանելովա։
Անո, չու են ճայուսկացեպիս սիցոս խոյսադը ճամթելովաս իմիզի գամորով հարդուլի
Ուսմինետ խովել ոտխշապած, կովալի կլիկածի սաղտորո պրոգրամաս դապկոլեպիս զոլի, սիղշիրեզ է FM աշվիլի դաղտխի։ Ցնոբելի და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვლელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით.
რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Call me up if you
so serious. So where's your plans if you are gone? In all the right ways, all the underdogs. We will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn. What part about it don't you understand? Wish you just freak out. Should be locked up right on the spot. It's so on right now. Party crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. In all the right ways, all the underdogs. We will never be you're too school for cool, and you treat it like a fool. You can choose to let it go. We can always party on our own. Dirty.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
შილი ბლაკ შილი სიკ შილი რუ ვაია ვაია
Radio თავისუფლება FM 107.4.
much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.